Борислав Цеков, един от вносителите на закона за вероисповеданията през 2001 година. Онзи закон, чиято цел беше да сложи край и край на разкола в църквата. Такива бяха общите надежди на всички тогава. Сега ни гостува в предаването, за да коментираме и събитията в църквата, и протестите на отделни християнски общности, съмненията и скандалите сред хората във висшия клир. Здравейте!
Добър ден!
Какво се случва в църквата? Оздравителни процеси, нужни и чакани от години, поредната доза мерене на сили в Светия Синод или просто раздухване на една доста по-жълта страна на нелицеприятното сред клириците, нещо, което вероятно съществува, но пък в такава доза и градус, май крайният му резултат може би ще е сриване на авторитета на църквата.
Висшият клир на Българската православна църква има много кривици, но сега това, което избоя като публично противопоставяне, скандали и така нататък, е една последица от факта, че за първи път от много години насам предстоят избори за почти една трета от състава на Светия Синод, четирима митрополити бяха и сега се избират. И тази конкуренция, която като във всеки избор се поражда, очевидно изби в посоки на окалване, оклеветяване или пък в практики, които са абсолютно недопустими не само за църковния, но и за светския морал. И в това отношение, ако има нещо оптимистично в тази кал, която заля в последно, сами се заляха до известна степен клириците, това беше и реакцията на част от мирените и църковните избиратели във Варна по отношение на един упоръчен избор, както се оказа в последствие и по решението на Светия Синод. Така и една невиждано до сега бърза реакция на Светия Синод, която просто някои митрополити съвсем неформален порядък буквално преди минути научих, че те вече са се произнесли и са санкционирали онзи човек. Ами, даже не искам да го нарека и монах, защото това не е монашеско поведение, който нашумя с тези скандални, в пълен разрез с всеки християнски и човешки морал сцени, които се демонстрираха публично. Той вече е санкциониран. Това е било, доколкото разбирам, по сигнал лично на игумена на Троянския манастир Дядо Григорий. Тоест, за първи път имам, или поне аз не си спомням, църквата да е реагирала, Светия Синод, да е реагирал така своевременно и бързо. Там винаги е имало едно безкрайно точене и криене зад процедури, зад правила.
Да изчакаме,
но
да
ако,
видим.
Ако трябва да бъдем още по-взискателни, а трябва, към работата на висшия клир, то е, че в такива ситуации, тук е ролята вече лично на патриарха, в такива ситуации, като това, което видяхме, че се е случвало в Троянския манастир, едно е процедурата, каналния ред, по който задължително трябва да се действа, както, доколкото разбираме, постъпил и съвсем правилно игумена на Троянския манастир Дядо Григорий, но ролята и на патриарха е да даде една ценностна оценка на случая, от гледището на християнския морал.
Че това е
защото
недопустимо.
Не бива да се допуска процедурите, правилата, юридическата страна на нещата, каноничното право, да доминира и затова да се замита нуждата от едно много рязко ценностно осъждане на подобни прояви, които хвърлят огромна сянка върху и без това, както и вие с основание подчертахте, доста накърнения морал на църковната институция през последните десетилетия.
Както се казва, и новина имаме за тази санкция в ефир, или както казват
някои колеги. Да, доколкото разбирам, разбира се, понеже все пак не е формално ми предадено, нека да видим официално как ще бъде съобщено, но той е наказан с лишаване от клирическо служение, което, ако се опитам така по
да го преведем,
елементарно, цивилно да го преведа, той е реално отстранен от
вече не би трябвало да е монах.
Монашеската си длъжност и ще продължава, доколкото разбирам, проверката за следващи вече други санкции, защото наистина не може това, което дори в навечерието на Коледа, не е въпроса календарно, но и такива хора нямат място не просто като духовници в църквата, те нямат място като портиери там.
Гей скандали има обаче и, и на Запад.
О, разбира се, в този смисъл не бива да сме и пък прекалено съдници на нашата църква, защото такъв тип проблеми има и в други църковни институции. Въпросът е как се реагира на тях, как те се решават. И тъкмо затова казвам, че е много важно от най-високото ки е престол на църквата, патриаршеския, да прозвучи ясно, ценностно осъждане или оценка на подобни прояви и въобще за състоянието на църквата, защото е много важно в такива ситуации заради едното дърво да видим и цялата гора, не само да се взираме в едното дърво и да не палим цялата гора заради един плевел.
Мнозина, коментирайки решението на Светия Синод да касира изборите за митрополит във Варна, определиха това решение като половинчато. Защото от листата за избор практически не бяха извадени двамата епископи, Борис и Игнати. Толкова ли е трудно Светия Синод да разследва съмненията за купуване на гласове? Питам го това и си давам сметка, че всъщност той на правораздавателната ни система е трудно в цивилния, в светските, на терена на светските избори да доказва подобни неща, но все пак.
И моето впечатление е, че това решение е половинчато. Разбира се, важно е, че се случи бързо, важно е, че имаше реакция от варненските християни, които наистина по един достатъчно активен, но заедно с това, бих казал, църковно любив начин реагираха с уважение, но и с непримиримост към това, което се е случило като неправда и като опорочаване на вота. Но ако Светия Синод трябваше да бъде малко по-рязък и своето реакция, защото точно този тип скандали около избора на митрополити не само временно хвърлят църквата в едно състояние на така на омаскаряване, спомним, че дори такива неясноти бяха в основата някога и на църковния разкол. Затова винаги трябва да са много изрядни при правенето на избора на митрополити, на патриарх, на организирането на събори и винаги трябва да се реагира много еднозначно и рязко, когато има данни за такива нарушения. И сега аз се питам какво ще се случи в крайна сметка на насрочения нов избор, след като наистина и църковните избиратели са същите, и кандидатите са същите.
Както каза тук професор,
слава Богу, не всички те реагираха, част от тях, но остава подозрението за останалите. И в този смисъл се опасявам да не би това да е само отлагане на проблема и всъщност нещата да гангренясат с един повторен избор, пак така обвеян с подобни тежки съмнения и данни за опоръчаване, който ще разклати много силно не само авторитета на Варненската митрополия, въобще на църквата. Варненска и Великопреславска митрополия все пак е една от големите и влиятелните, и когато тамошния митрополитски престол се разклати, се разклаща и цялата църква.
Добре, де, защо Светия Синод като че ли вече налага в няколко поредни избора тази порочна според така, наблюдателите практика да прави състезание с един кон? Един фаворит и един очевидно неизбираем кандидат. Неща, които припомнят така хората, следящи ситуацията в църквата, са се случвали и при избора на други митрополити, дори и при Пловдивския Николай.
Тук има, как опитвам се да погледна малко по-широко на въпроса, има много сериозно наслагване въобще в църковната история и не само на нашата църква, въобще и на католическата, и на други поместни православни църкви, на този тип вътрешни борби, интриги, сметки. Това, което остава под похлопака на затворената църковна институция през годините до такава степен се е насложило, че то създава и подобен рефлекс у висшия клир да замита всички подобни неща под килима, когато и както може, да се крие зад правила, зад процедури, зад доста го оставим днес, ден да мине друг да дойде. Аз мисля, че времето вече отдавна е друго и особено когато нашата църква е изправена пред това да излезе от една, без да звучи силно, но според мен морална криза, в която е изпаднала от доста време, която някога беше оправдавана с църковния разкол, но такъв вече няма от години, няма такъв тип държавна намеса, от която те да се оплакват. всичко е в техни ръце, отделени са от държавата и въпреки това църквата е в подобна криза. Те трябва да осъзнаят, говоря за висшия клир, отговорността си и подобни неща винаги да бъдат разплитани и разчепвани до край. Защото ето, нека си спомним случая с дядо Сиони, бившия ректор на академията духовната, който беше обвинен, имаше свидетели и така нататък за блудство с ученици и така нататък. Този случай не беше разплетен. Не беше казано ясно, да, всичко
е, такова, или?
Е клевета или пък не, напротив, имало е. А след не особено така активно обсъждане, той беше преместен, както се казваше преди години в цивилния свят, преместен на друга работа, като викариен епископ на Видинския митрополит. Но сянката на съмнението остава и с времето това не се забравя. И тези хора, говоря за висшия клир, за епископите, за митрополитите, трябва най-после да си дадат сметка, че така, разбирането им, че са една абсолютно затворена и капсулирана система, в която никой няма, най-малко пък мирените едва ли не нямали право да се месят, е нещо, което нито църковните отци, нито каноните биха позволили да се говори. Трябва да се сметка, че църквата е жив организъм и че те са само на нейния връх, но оставането така на намирените на свещеничеството в един вакуум, където едни разпасали се, казано по-белетристично, висши клирици могат да правят каквото си искат, хвърлят църквата в съвсем други епохи. Така е било при католиците през средновековието. Знаем, пример, имаше един на времето роман Свещения Вертеп, който описваше точно такъв тип атмосфера и порядки в тамошната църква. Искаме ли това да бъде и у нас? Не, очевидно. И висшия клир трябва да си даде сметка, че носи пряка отговорност за обществения авторитет на църквата. Те са служители Божи, но заедно с това трябва да си дават сметка, че част от службата им на Бога е да поддържат авторитета на църквата пред българското общество.
Тъкмо това си мислех, когато се говори тези дни за задкулисието, много модерна дума и в политически обществения терена вече влезе и когато се говори за църквата. Това задкулисие, като че ли в църквата така удобно хората на нейния връх смесват с таинството. Нищо общо няма едното с другото, таинството във вярата. Идва ли момента, в който вероятно няма как да укрият това, което става зад сцената? Ние в момента виждаме онова, което се случва отпред. Но очевидно отзад има някакви договорки, конфликти, преразпределение на силите. Да, наистина, ето в момента предстоят важни избори за митрополити. Онова отзад кога ще бъде осветен? И то само в ръцете на Светия Синод ли е?
Не, не е само в ръцете на Светия Синод. Разбира се, че като казвам, че трябва да се носи отговорност за авторитета на църквата пред обществото, не означава непременно, че тук трябва да говорим за някаква тотална прозрачност в църковните дела. Все пак, нека да отчитаме спецификата на институцията на религиозното вероисповедание, но не е роля само на Светия Синод и на Висшия клир. Тук има огромна нужда от активната роля и на мирените, и на свещеничеството, така че подобни нередности, както стана сега във Варна, да бъдат изваждани на светло и да се търси нормалното им преодоляване и решаване в рамките и на канона, и на църковния устав, и на християнския морал. Да няма замитане на подобни проблеми под килима, за пореден път казвам, защото това е една от много лошите черти на нашия висш клир. Снишаването, изчакването ден да мине, друг да дойде, това е много специфично за тяхната линия на поведение през годините и аз се надявам, че сега и с избора на новите митрополити и вече и под ръководството на патриарх Неофит ще се направи една стъпка към, така да се каже, осъвременяване на тяхното разбиране, как трябва да се държат пред обществото, как трябва да обясняват вътрешните проблеми на църквата и как трябва те да бъдат решавани, така че да не остава нищо скрито покрито, а обществото да разбира, че там има едни хора, които са за пример, които заедно с това са човеци и допускат грешки и грехове, но плащат за тях своите санкции и така нататък, и че има един морален авторитет, който в лицето и на патриарха, и на Светия Синод, и въобще като цяло на митрополитите, които са стожери на християнския морал и на църковността.
Очаквано ли беше да изкочат и тези нови версии около смъртта на дядо Кирил, по-скоро да се завърне като че ли слуха за неговото убийство, завъртяно още часове след смъртта му? На фона на това излиза пък Николай с сигнал до прокуратурата, с сигнал, че се прави опит за покушение срещу Галактион.
Очевидно има вътрешни борби. Факт е обаче, че прокурорската проверка не е приключила за смъртта на дядо Кирил. И едва след като приключи, наистина може да се каже окончателно дали става дума за нещастен случай или за убийство. Сега аз, без да упреквам тези, които говорят публично и изнасят тези свои хипотези, впечатления, факти, интерпретации публично, бих се радвал да правят повече, както е направил доктор Тренчев. Първо е дал тези показания в прокуратурата, пък после отишъл да разказва какво мисли по случая публично, защото много от тези неща просто се хвърлят в публичното пространство и никой след това не си прави труда, ако е добросъвестен в това, което е видял, чул, знае, да отиде и да даде тази информация на разследващите органи, за да се разкрие наистина истината. И църквата, и обществото имат нужда от случая със смъртта на дядо Кирил да получи много ясен и убедителен отговор от страна на компетентните органи.
На финала, понеже наближават празници, може би ще имаме шанс да се обърнем към духа, към близките си, към доброто и ценностите, как християните, с едно изречение, ако можете да им отговорите, да подходят към църквата с тези скандали в навечерието на празниците.
Всеки от клириците и от свещенството трябва да бъде съден според делата му. Има изключително много почтени и църковолюбиви хора в църквата и всички мирени, които посещават църквата, пък било и само по празници, защото няма защо да се лъжим, има и такива.
Основно.
И голямата част от хората така практикуват религиозната си принадлежност. Трябва да ги уважават и да мислят повече за благото на самата църква, да не хвърлят камък върху нея с лека ръка, но и да бъдат непримирими, когато са сигурни, че висшият клир е прегрешил.
Благодаря ви, Борислав Цеков.